Hi, sunteno di Latini Washingtoniensis, quos apud accidentalem studiorum universitatem Washingtoniensem collegerunt ac recitant corax et hylia. Seditio in venetio la orta. Die lunae non nulli milites venetiolani quatuor magistratus caperant et seditionem congitaverant. Militibus comprehensis, quies venetiolani quaeperunt sponte congregari et in tyrannidem Nicolai Maduro reclamare. In civitate Bolivar dicta, statua Hugonis Chavez, antecessoris Nicolai, est combusta. Incertum autem est, an adversarii possint cogere, Nicolaum tyrannidem deponere. Nam Russis Cubanis sinensibus adjuvantibus, ille multos, qui ad factiones sibi oppositas pertinebant, comprehendit, torsit, in exilium exeget. Ioannes tamen Guaido, princeps senatus populari suffragio electi, sed propter tyranni voluntatem auctoritate exuti, palam ausus est Nicolao absistere, et praedicare se pro praesidem esse. Ille favore fruitor gentium fimit marum, immo ferre omnium novi orbis terrarum praeter Mexicum et Cubam.
Clades in Mexico facta. In Mexico ad nonaginta interfecti sunt et quinquaginta vulnerati, cum petroleum furarentur deducto puncto. Deficit enim petroleum non nullis in regionibus, postquam Andreas Manuel Lopezius operator nobus praeses Mexicanorum, quepit ductus iubere cladendos quo facilius alii fures, vide licet opifices oleare pecunia corrupti deprehenderentur. Praeses autem mortuos fures non culpat, sed pristinos magistratus qui paupertatem foverent et cives alioquin honestos cogerent ad extrema suscipienda. Necesse enim est Lopezio operatori ex altera parte legibus observandis et nocentibus civibus reprimendis salutem populi tueri, sed etiam ex altera parte pauperes sublivare atque erga suos cives uti misericordia.
Germani et Galli foidus iciunt. Aquis grani, Angela Merkel cancellaria Germanorum et Emmanuel Macron praeses Gallorum novum foidus signaverunt, quo artios illa gentes vinculis amicitiae de vincerentur. Utraque gens promisit se alterum, si ea appugnata esset, esse defensorum. Alterum se consultoram, ut ambo una voce in negotiis exteris agerent. Etiam sermonem alterius suis juenibus traditum ieri, quo facilius cives utriusque gentes inter se colloqui possent. Foedere facto dixit Emmanuel Macron, eos, qui obluiscerentur, quanti momenti reconciliatio inter Gallos et Germanos habenda esset, semet ipsus facere coniuratos in facenera praeteriti temporis. Metuant autem non nulli, ne Britannis de Unione Europaea sublatis, Galli Germanique in omnibus rebus concordes suum voluntatem in alias gentes Europaeas nolentes imponere possent. Quare Donalus Tusk, praeses Europaei concilii, manuit plus concordiae inter paucas non praeferendum esse concordiae totius Europae. Ducibus foidus intra curiam aquis grani signantibus, foris Gallii et Germani tunicis Galbinis induti in utrumque magistratum reclamaverunt.
Dunciola de medio sublata. Quotanis Paulo ante festum diem Sancti Valentini, venum dantur parva dulciola in formam cordis facta et brevissimis sententiis amatoris inscripta, qui commercio dulciolorum student, referunt haec inscripta curcula, solere mense februario etiam maiore in pretio esse quam teobroma seu socolatam. Sed neco, societas quae ea dulciola vendiderat, anno bis millesimo duodevicesimo decoxit, anno proximo idest bis millesimo vicesimo altera societas spangere nomine denuo vendet amatissima illa curcula amatoria.
Gratias auditoribus agimus, sed restat aliquid boni referendum, nam primenses qui anno bismillesimo septimo decimo dissivirant nuntius latinos divulgare, modo coiperunt eos denuo in lucem edere. Hortamur igitur auditores, ut nuntius latinos apud societatem radiophonicam bremen sphae dictum, inveniant aquae auscultent. Curate ut bene veliatus.